Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Isaia. Vuajtja e pakrahasueshme dhe universale. Kjo është ajo çfarë ne do të shohim në kapitullin e 24 të këtij libri. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 16. Nga skaj i tokës dëgjojmë këngë, lavdit të drejtit, por unë them, mirë unë, vaj me det, të pabesët veprojnë me pabesi, po të pabesët veprojnë me pabesi të madhe. Kur shenë atyren e të mërshme të shkatërimit të mundimit të madhe, profeti thërret ashtu si që përkthen dhe doktor Jennings, i shkreti unë. Ajo do tjetë një kohë e të mërshme. Zoti ju në përshkruan këtë periudhë kohore me një gjuhë therëse kur ai thotë, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, saqë nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ndodh më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Më poshtë lexojmë në vargun e 17. Tmerri, gropa dhe laku të kërcënojnë o banori dheut. Ky varg shpall se ekzistojnë tre rreziqe që do të vinë mbi banorët e tokës në atë kohë. Rreziku i parë është tmerri. Këtu nuk ka liri nga frika, që nga koha e Winston Churchillit dhe Franklin Rooseveltit, politikanët kanë folur për çlirimin e botës nga tmerri dhe frika. Çfarë është bërë për këtë? A është bota e lirë nga frika sot? Turmat po marshojnë, paknajësia dhe frika është kudo. Frika do të shumëfishohet gjatë periudhës së mundimit të madh. Ndërsa gropa është rreziku i vdekjes. Mbi botën sot qëndron kërcënimi i bombës atomike dhe ajo shqiptohet vdekje e frikshme për popullsinë e botës. Zoti thotë se ai nuk do ta lejojë popullsinë të shkatërrohet. Zoti Jezus tha, dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte, por ai do t'i shkurtoi ato ditë. E treta është laku. Laku është mashtrimi. Ajo që tha Zoti Jezu Krisht kur filloi predikimin në mal, i përshtatet periudhës së mundimit të madh. Tek Mateu 24 dhe vargu i 4 thot: "Ruhuni se mos ju mashtron ndokush. Do të vijë një kohë kur njerëzit do të besojnë se po hynë në mijëvjeçar." Disa nga udhëheqësit e mëdhenj të botës mendojnë se do të sjellin mijëvjeçare. Por në fakt ata nuk kanë për të sjell gjë tjetër, vetë se periudhën e mundimit të madh dhe sundimin e antikrishtit. Bota do të mendojë se ata po hyjnë në periudhën e mijëvjeçarit, kur në fakt ata do të jenë duke hyrë në periudhën e mundimit të madh. Një nga gjërat që do të karakterizojë antikrishtin është mashtrimi. Ai do të jetë një mashtrues. Në fund të fundit kështu është edhe ati i ti, djalli. Sa e sa njerëz po mashtrohen sot? Ata mashtrohen për jetën. Sa njerëz vallë po mendojnë për përjetësinë? Jo shumë. Pjesa më e madhe e njerëzve mendojnë vetëm për këtu dhe për tani. Shkenca nuk e refuzon ngjarjen e krijimit. Ata thjesht nuk e duan. Kjo është dita e madhe e mashtrimit. Ju mund të mashtroheni nga shkenca. Mund të mashtroheni nga politikanët, mund të mashtroheni nga lajmet në televizion, mund të mashtroheni nga ushtria, mund të mashtroheni nga të gjitha llojet e rebelve që protestojnë sot. E vetmi andim në dispozicion është Zoti Jezu Krisht. Kthehuni tek ai. Krishti është bërë për ne dituri. Ai është e vetmja shpresë. Gjatë mundimit të madh, njerëzit do të mashtrohen. Antikrishti do tjetë në gjendje të shikoj botën dhe t'i thotë, budalej, djalli ka thënë këtë për racën njerëzore për një kohë të gjatë dhe ne do të vazhdojmë të jemi të tillë nëse nuk kthehemi te Krishti. Lexojmë në vargun e 18. Dhe ka për të ndodhur që ai që do të ikë përballë britmës së tmerrit do të bjerë në grop. Dhe kush do të dalë nga gropa do të kapet nga laku. Sepse nga lartë do të hapen ujvara dhe themelet e dheut do të tronditen. Ata që nuk kanë për të rënë në gropën e vdekjes, do të kapen nga laku. Libri i zbulesës thotë se 1/4 e popullsisë do të çohet një hershi në gjykimin e madh, dhe në një kohë tjetër, 1/3 e popullsisë do të vdesë. Lexojmë vargun e 22. Do të mblidhen bashkë si të burgosur në një burg të nëndhëshëm. Do të mbyllen në një burg dhe pas shumë ditësh do të ndëshkohen. Ata do të vdesin. Pastaj do të ringjallen. Unë besoj se kuptimi i kësaj është se shenjtorët e mundimit të madh do të kenë pjesë në ringjalljen e parë. Ata do të ringjallen nga të vdekurit. Periudha e mundimit të madh do të përfundojë me ardhjen e mbretit mbi mbretër dhe Zotit mbi Zotër. Lexojmë në vargun 23. Hënën do ta mbulojë rrëmuja dhe diellin turpi, sepse Zoti i ushtrive do të mbretërojë mbi malin e Sionit dhe në Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqjve. Edhe natyra do të reagojë ndaj mbretit kur ai do të vijë për të sunduar. Krishti Jezus është i vetmi që mund t'i jap fund kësaj periudhe të njohur si mundimi i madh. Kapitujt pasues që ne do të vazhdojmë studimin ton janë 25 deri në kapitullin 27. Pasi të vijë Zoti Jezus dhe t'i jap fund mbretërimit të madh, ai do ta themelojë mbretërinë. Kapitulli 25 dhe 26 na çojnë në epokën e mbretërisë. Mbreti po vjen dhe mbretëria e qiellit do të vendoset mbi këtë tokë. Kjo është profetizuar gjatë gjithë Testamentit të Vjetër, kur Gjon Pakzori filloi shërbesën e tij. Mesazhi i tij ishte: "Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër." Zoti Jezus vazhdoi me atë temë. Mbretëria e qiejve është afër. Por ai u refuzua si mbret. Ju nuk mund të keni një mbretëri pa mbret. Edhe kur u refuzua si mbret, ai u tha njerëzve: "E jani tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap shlodhje." Kjo është ende ftesa e tij sot. Ky është një mesazh që duhet çuar tek njerëzit, duke i kërkuar atyre të ushtrojnë vullnetin e tyre të lirë. E dini apo jo, ju sot jeni duke marrë një vendim. Ju ose po e pranoni atë, ose po e refuzoni. Nuk ka tokë neutrale. Zoti ynë tha: "Ai që nuk është me mua, është kundër meje." Kapitulli i mrekullueshëm 25 është një këngë me 3 strofka. Ky kapitull, ashtu si kapitulli 12, është një himn lavdërimi, një këngë e pafundme gëzimi. Lexojmë vargun e parë në kapitullin 25. O Zot, ti je Perëndia im. Unë do të përlëvdoj dhe do të kremtoj emrin tënd, sepse ke bërë gjëra të mrekullueshme. Projekte të konceptuara shumë kohë më parë dhe të realizuara me besnikëri dhe vërtetësi. Ky është lavdërim për Zotin për çlirimin që ai ka sjell. Kjo është një këngë tërësisht kënaqësie, habije dhe mrekullie. Kjo vjen nga një zemër plot që rrjedh sepse adhuruesi ka kuptuar se kush është Zoti dhe çfarë ka bërë ai. Kjo nuk është si këngët e shërbesës që ne këndojmë në kishë. Disa nga shenjtorët ulen atje dhe pyesin veten se pse kanë ardhur në rreshtin e parë. Ata që këndojnë këtë këngë janë ata që janë të etur për të adhuruar Zotin për besnikërinë e tij dhe sepse ai është i vërtet. Këto janë cilësit e hyjnis dhe këto cilësi janë të huaja për njerëzimin. Psalmisti thot: "Është më mirë të gjesh stret tek Zoti se sa ti kesh besim njeriut." Besnikëria është fryti i frymës dhe jo vepra e mishit. E vërteta është e kundërta e njeriut. Në psalmi 116 dhe vargu i 11, Davidi thot: "Dhe thoja gjatë përhumbjes sime, çdo njeri është gënjeshtar." Doktor Carroll e ka komentuar këtë varg kështu: "Më zhdashur një kohë gjatë për t'u menduar dhe kam arritur në përfundimin se jam ende dakord me Davidin." Lexojmë në vargun e dytë. "Sepse e ke katandisur qytetin në një grumbull gurësh, qytetin e fortifikuar në një grumbull gërmadhash. Kështjella të huajve nuk është më një qytet. Nuk do të rindërtohet kur. E gjithë e kaluara ka ikur tashmë. Ata janë shliruar nga armiqtë e së shkuarës. Ata nuk ka nevojë më për një mur rreth qytetit për t'i mbrojtur. Lexojmë vargun e 3. Prandaj populli i fuqishëm të lëvdon. Qyteti i kombeve të fuqishëm ka frikë nga ti. A mos vallë do të thotë kjo shpëtim për mbar botën? Unë besoj se po. Për këtë do të jetë periudha e mijëvjeçarit. Njeriu do të kthehet tek Zoti në atë ditë. Kthimi më i madh tek Zoti do të thotë në të ardhmen kur nata e mëkatit dhe mundimi i madh do të kalojnë. E qara do të vazhdojë për gjithë natën, por gëzimi do të vijë në mëngjes. Ja pra se çfarë shohim këtu. Gjatë epokës së mbretërisë do të ketë gëzim pa kufi. Lexojmë vargun e 5. Ti do të pakësosh zhurmën e të huajve si të nxehtit në një vend të thatë. Ashtu si të nxehtit në hijen e një reje, kështu kënga e tiranëve do të detyrohet të heshtë. Ata kujtojnë blasfemin e të mërshme të ditëve të fundit të personifikuar në një person, për të cilin është shkruar. Kundërshtari, a i që lartëson veten bi çdo gjë që quhet Perëndi, ose objekt adhurimi, a i sa të shkoje të rri në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke e paraqitur veten se është Perëndi. Antikrishti do të hidhet poshtë si të gjithë armiqt e Zotit. Lexojmë në vargun e 6. Zoti i ushtrive do t'ju përgatisë tër popujve mbi këtë mal, një banket me gjell të shishme, me verra të vjetra, me gjell të shishme me shumë palc dhe me verra të vjetra dhe të zgjedhura. Gjell të shishme ka të bëjë me sigurimin e gjërave fizike. Toka e shpenguar do të prodhojë me bollëk. Lexojmë në vargun e 8. Do të shkatërrojë përgjithë vdekje. Zoti, Zoti do t'i thaj lotët nga çdo fytyrë. Do të heq nga tërdheu turpin e popullit të tij, sepse Zoti ka folur. Ky varg citohet nga Pali në letrën e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15 dhe vargu 54, që thotë: Edhe ky trup që prishet, kur të vesh mos prishjen, edhe ky vdekshëm kur të vesh pa vdeksin, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar: Vdekja u përpi në fitore. Ndërsa mbërrim në strofën e fundit, vëmendja drejtohet tek personi i Zotit. Njerëzit do të kenë të bëjnë me të. Bota do të mashtrohet nga antikrishti, por Krishti i vërtet, Mesia i vërtet, sunduesi i vërtet i kësaj toke, do të vi. Shpëtimi i tij do të jetë i gjallë për njeriu në atë ditë. Njeriu do të ngazëllojë dhe do të gëzohet në shpëtimin e tij. Vargu që vijon është një varg i çuditshëm. Le ta lexojmë atë, vargu i 10. Meqense dora e Zotit do të shtrihet mbi këtë mal, ndërsa Moabi do të shkelet nën të, ashtu siç shkelet kashta mbi pleun. Përse shfaqet Moabi në këtë varg? Më lejoni të jemi sinqert me ju. Kjo është një pyetje e vështirë për t'ju përgjigjur. Kur Moabi është lart, Zoti është poshtë. Kur Zoti është lart, Moabi është poshtë. Në mbretëri Moabi do të jetë poshtë dhe Zoti do të jetë në maj. Ashtu siç mund t'i kujtohet, Moabi përfaqëson një formë perëndishmërie, por që mohon fuqinë e Zotit. Lexojmë vargun e 12. Fortecën e mureve të tua të larta, ai do ta shkatërrojë, do ta shemb, do ta hedh për tokë deri poshtë në plur. E gjithë krenaria e njerëzit do të ulet. Kjo është periudha kur zemërbuti do të trashëgojë tokën. Zemërbutve nuk po u ecën aq mirë në kohën tonë. Ndërsa lëm pas kapitullin e 25, i hedhim syt drejt kapitullit 26 për të shqyrtuar mbretërin. Lexojmë në vargun e parë. Atë ditë do të këndohet kjo këngë në Judë. Ne kemi një qytet të fortë. Perëndia ka vënë shpëtimin për mure dhe për bastione. Kjo është e ardhmja e tyre. Atë ditë kjo këngë do të këndohet në Judë. Miq, ata nuk e kanë këtë këngë sot. Është mos e dukshme që kthimi aktual i Izraelit nuk është një profeci e përmbushur. Lexojmë në vargun e 9. Me shpirtin tim të dëshiroj natën, po, me frymën që është brenda meje të kërkoj në mëngjes herë. Sepse kur shfaqen gjykimet e tua mbi tokë, banorët e botës mësojnë drejtësin. Pyes veten nëse e keni kuptuar nevojën e madhe për të komunikuar me Krishtin. Në librin e vogël të Kantikut të Kantikëve, nusja thot: "Më puth me të puthurat e gojës tënde." Kjo ishte puthja e faljes, paqes dhe pasionit. Pastaj nusja, duke e kuptuar që nuk mund të ngrihet në lartësi që ajo dëshiron, thot: "Të rish më tek ti. Ne do të rendim pas teje." Profeti Isaia këtu shpreh të njëjtin mendim: "Me shpirtin tim të dëshiroj natën." Miqtë mi, a keni atë pasion për Perëndin? Sot dëgjoj të flitet shumë për pseudo-dashurinë dhe vetëm njohuri të përcipta shpirtërore. Unë shoh njerëz që shtiren sikur janë fetar dhe i dëgjoj ata të thonë banalitete. Jam i lodhur duke i dëgjuar ata që thonë: "O, unë dua Zotin dhe dua t'i shërbej atij." Miku im, kur je i shtrirë natën në shtrat, a ke një dëshirë për Zotin? A i dëshiron me të vërtet atë? A ke një pasion të vërtet për Zotin? A je i gatshëm të thuash: "Të rish më tek ti dhe unë do të rend pas teje"? Në kohën e mijëvjeçarit, ata do të thonë: "Me shpirtin tim të dëshiroj natën, po me frymën që është brenda meje, të kërkoj në mëngjes herët." Më duhet të pohoj se shpesh herë e shoh veten duke u larguar nga Zoti. E shoh veten duke vrapuar përpara tij, duke dalë jashtë vullnetit të tij. Dhe kur ndodh kjo, atëherë vjen tensioni. Unë jam në ankth dhe them: "O, jam larguar prej tij. Kam shkuar larg. Unë nuk jam afër Zotit. Unë nuk shoh shumë njerëz që t'i thërrasin Perëndis sot. Nuk dua të jem kritik, por nuk shoh shumë njerëz të tillë sot, dhe kur zbulojnë ndonjë, është një bekim i madh për zemrën time." Lexojm vargun 16 dhe 17. "O Zot, në çastet e fatkeqësisë të kanë kujtuar, kanë bërë një lutje ku ndëshkimi yt po i godiste. Ashtu si një grua me barë që është gati për të lindur dhe përpëlitet dhe u lëri nga të prerat që ka, kështu kemi qenë ne përpara teje, o Zot." Në mundimin e madh, kombi i Izraelit ishte si një grua që ishte gati për të lindur. Kaq e madhe ishte dhëmbja e tyre. Profeti tani kujton atë kohë që për momentin është ende e ardhmja. Ai e patë nga një anë tjetër e kulmit të kohës. Lexojmë vargun 18. "Jemi ngjizur. Kemi ndjerë dhëmbjet ashtu sikur të kishim për të lindur. Por ishte vetëm erë. Nuk i kemi dhënë asnjë shpëtim vendit dhe banorët e botës nuk kanë rënë." Kjo do të thotë se vuajtja nuk dha rezultate të frytshme. Kjo periudhë nuk e ndryshoi zemrën e të ligut. Ata vazhduan të blasfemojnë Perëndinë e qiellit. Sot, vuajtja që vjen tek ty si dhimbje lindje, ose do të sjellë diçka me vlerë, ose do të jetë vetëm erë. Kam frikë se shumë prej nesh kanë vuajtur për asgjë, thjesht sepse nuk e shohin se të gjitha gjërat bashkë veprojnë për lavdinë e Zotit. Kujtoni se Isaia po flet për mijëvjeçarin që do të vijë, dhe ne do të mund të jetonim në një gjendje të ngjashme me atë të mijëvjeçarit, vetëm nëse do ta kërkonim atë herët. Lexojmë në vargun e 19. "Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufomën time do të ringjalle. Zgjohuni dhe gëzohuni, o ju që banoni në plur, sepse vesa jote është si vesa e një drite që shkëlqen, dhe toka do të nxjerrë në dritë të vdekurit." Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.